Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык». Чуваш халық әкиеті. Қойсы күшлірек. Бір патша ешегенді. Бу дөньяда иң көчлесе нәрсә икән дип уйлаган ул. Шушы сорауга җавап табарга теләгән һәм аны тапкан кешегә патшалык вәгъдә иткән. Күпмедер вакыттан патшага төрле катлаудан 9 кеше киле. Тегермәнче, үе янган крестьян, балыкчы, тимерче, хәрби түрә, сәүдәгәр, яучы, яш егет һәм карт. Патша аларны өстәл каршына утырткан да сорауын кабатлаган. Дөньяда иң көчлесе нәрсә? Җавабыгыз дөрес булсын. Тегермән әйткән, барыннан да җил көчле. Ул тегермән ташын әйләндерә, канатларын да сындыра ала. Үе янган крестьян килешмәгән. Җил исә дә туктый ул, тегермән канатларын да төзәтеп була дигән. Барысыннан да көчлерәк ут. Ут бер нәрсәне калдырмый. Балыкчы үз чиратында крестьян белән килешмәгән. Ут чыга да бетә ул. Су барыннан да көчлерәк. Язгы ташу вақытында су бар нәрсәне алып китәм. Балықшыға тимерші қаршы шыққан. Су яз күнігіне күшлі. Жейгі құрылықта су кибе, қышын бұзға үйләнә, барыннан да күшліреге хеш шексіз тимер. Тимер балта мүң еллық именнеріні аудара, шақматаш кремейден ұт шығара, тимер қылыш бір кімні де исен қолдырмай. Шол шақ хәрби түрә сөз башлай. Тимер көгәре бит ол, хәрбилер барыннан да күшлі. Батыр сугышчылар теләсән инде көчле коралланган душманны юк итәләр. Хәрби түрәгә каршы яш егет чыккан. Бер көчле батыр да шибәр кызларга каршы тора алмый. Шибәр кыз хәтта патшаны да тәэсир итә. Сәүдәгәр егеткә каршы килгән. Акчаң булса кызларда кирәкми. Акчасы булса ахмакта барин була. Акчасы булмаса барин ахмакка әйләнә. Акча төрмә ишекләрендә аша, акчасыз патшада яши алмый дип, кесәсеннән акча янчыгын чыгарып селки ул. Яучы чираты җитә, ул халыкка булай дигән. Дөрес, акчага бар нәрсәне сатып алып була, тик шунысы бар, акча бөтен кешедә дә юк бит, иң көчлесе тел. Юкка гына тел сөяксез димиләр. Ул акны кара, караны ак итә, иң кыю егетнең дә, иң матур кызның да башын әйләндерә. Тілден шыққан сөз көтәрә дә, үтерә дә. Шуннан ақсақалға сөз бергәннәр. Синеңчә, қойсы хақлы деп сұраған аннан патша, қойсы күшлерек? Миңа қалса, дүниядағы иң күшлі нәрсә хақ сөз. Хақ сөз жил кебек әші, ут кебек қойнар, ташу су кебек күшлі, қылыш кебек үткер. Хақ сөз тимірден қуаты, ол батырларға күш, үмітсізләргә ышаныш бирә. Хақ сүзіне жиңәм деп, түрәләр соңғы ақшаларын бирә. Хақ сүз қартаймай, суда батмай, жердә шіремей, ул мәңге яши. Хақ сүздән башқа халықны бірләштіріп болмай. Минем сүзім хақ. Әгер падишаһым, синең дә сүзің хақ икән, син миңа ярты патшалығыңны бирергә тиеш. Әмма патша қартқай ярты патшалықны бирү түгел, якасыннан тотып куып чыгарган. Ақсақалның хақ сөзі халыққа таралған. Ашулы халық патшаны тәхетінен қуған һәм кешесіз утрауға сүрген. Ойлансын әлі патша, бәлкі хақ сөзден дә күшлерек әйбер болмауын аңлар. В проекте «Эйдя онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйдя онлайн».